c'est de sensibiliser nos parents à abandonner certaines coutumes.
Ko hani ni woni surtout de ko esarobe meden boppa fina tawaji meden gomdi nafata hande sen ni torude himbe gambani min laamibe gam min andano ni wadi min jukke majji handen du ko min andi ko di nafata min buppidi min nati ko firtude ko e himbe amin ko watta be acci dewlinde sukabe mabbe rewbe illa be jonay dewlinde suka debbo illa anda ko won dewgal nafata sen ni torra ko dum fudanta neddo himbe pami fu ko dum torratan amma talka ko ni won uppasarobe dewlinde sukabe mabbe rewbe illa be jonay der balle de ya laamido kano ardake hawrine gum wadane do nyame do filla dewlinol sukabe rewbe gure ko haali der hawrine den no wodi mana sanni dum beedi firtude ko himbe du der hawrine de du minen laamibe ministry be leedi e ambassadeuruji fu no tawa der mayre himbe fu gi'i nafaka halaji makkudi ko o haali der hawrine de du okki himbe sembe firtude ko e bandirabe e kebay gari to mayre ko watta be acci dewlinde sukabe rewbe illa be potay minen saarobe du no haani mi anda ko woni saaro de neddo no saaro de neddo no mardo jawdi naade maraydi hawju sukabe mum rewbe alla de kibbe do daane neddo kanko du yobata neddo
le devoir de préserver l'éducation de nos filles, le bon Dieu nous a confié ça.